Qalamburdan gapiramiz. 2023-2024 o'quv yilida xotin-qizlar uchun qo'shimcha 2000 ta davlat granti asosidagi kvotalarning hududlar kesimidagi taqsimoti tasdiqlandi. Bu haqda Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi xabar berdi. Qayd etilishicha, joriy o'quv yilida xotin-qizlar uchun eng ko'p kvota Samarqand viloyatiga ajratilgan. Qoraqalpog'iston Respublikasi va viloyatlar kesimida kvotalar taqsimoti quyidagicha. Qoraqalpog'iston Respublikasi 111 ta, Andijon viloyati 183 ta, Buxoro viloyati 112 ta, Jizzax viloyati 81 ta, Qashqadaryo viloyati 193 ta, Navoiy viloyati 60 ta, Namangan viloyati 165 ta, Surxondaryo viloyati 155 ta, Sirdaryo viloyati 50 ta, Toshkent viloyati 177 ta, Farg'ona viloyati 221 ta, Xorazm viloyati 110 ta, Toshkent shahri 155 ta. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.